Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Μεσημέρι, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το Σάββατο εδώ στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 2, εδώ παρέα με την Χρύσα Σωτηροπούλου, τη μαέστρο των πλήκτρων που θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Αντώνης Παναγιωτόπουλος και Φωτεινή Μάλο είναι κοντά μας σήμερα στην παραγωγή της εκπομπής. Και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. 54160, ο μαγικός αριθμός, αν θέλετε να μπείτε κι εσείς εδώ στην συντροφιά μας. Το πετυχαίνετε στέλνοντας ένα απλό SMS. Γράφετε σπορτ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Εμείς βεβαίως θα είμαστε εδώ να τα αποδεχτούμε όλα με πραγματικά μεγάλη χαρά. Λοιπόν, για πείτε μου όμως τώρα, πόσες φορές αλήθεια δεν έχετε νιώσει την καρδιά σας να χτυπά σαν τρελή, την αναπνοή σας να είναι γρήγορη και λαχανιασμένη όταν ανεβαίνετε μία σκάλα, ή όταν τρέχετε να προλάβετε το λεωφορείο, όταν παίζετε κυνηγητό με τα παιδιά σας. Συνήθως μετά από αυτό χρειάζονται μερικά λεπτά έτσι να περάσουν για να συνέλθετε. Αν και τις περισσότερες φορές θα έλεγα ότι μετά διστάζετε να το ξανακάνετε γιατί κουράζεστε ακόμα περισσότερο. Ο νου σας σίγουρα πάει στο κακό και σκέφτεστε ότι κάτι έχετε. Το πιο πιθανό όμως είναι να πάσχετε όχι από κάτι έτσι παθολογικό, κάτι πολύ άσχημο, αλλά από την νόσο της σύγχρονης ζωής. Να πάσχετε δηλαδή από οξία καρεκλίτιδα, όπως το λέω. Είναι καινούργιος επιστημονικός όρος, παρακαλώ να τον κρατήσετε. Σημειώστε τον λοιπόν, γιατί όσους έχουν αναπτύξει μια ιδιαίτερη τη σχέση με την καρέκλα τους και δεν την αποχωρίζονται, έχουν αυτά τα συμπτώματα και άλλα πολλά. Σα αποσυμπτώματα πραγματικά άλλο τίποτα. Και εσείς λοιπόν πάτε έντρομοι στο γιατρό διότι είστε πεπισμένοι ότι πεθαίνετε και ότι κάτι σοβαρό έχετε και ο γιατρός απλά σας λέει κάντε επιγόντως άσκηση, κάντε αερόβια άσκηση. Εσείς τον κοιτάτε έντρομοι σαν να ακούτε κινέζικα και φεύγετε. Λοιπόν, το έκανα λίγο thriller βέβαια, αλλά δεν σας κρύβω ότι πριν από κάποια χρόνια που ο κόσμος δεν ήταν και πολύ εξοικειωμένος έτσι με την άσκηση, και συνεπώς βεβαίως με τέτοιου είδους ορολογίες, είχα πέσει σε μια τέτοια περίπτωση στο γιατρείο μιας φίλης γιατρού, γι' αυτό και σας το ανέφερα, είναι ένα πραγματικό περιστατικό. Διότι όλοι μας λίγο πολύ γνωρίζουμε ότι η φυσική μας κατάσταση παίζει σίγουρα σημαντικό ρόλο για το αν νιώθουμε κούραση μέσα στη μέρα. Επομένως τέτοιους όρους όπως αερόβια άσκηση, αερόβια ικανότητα, αναερόβια άσκηση και όλες αυτές τις εργοφυσιολογικές ορολογίες τις συναντάμε συχνά πυκνά, τις έχουμε αναφέρει και εμείς εδώ κατά καιρούς στην εκπομπή μας και σήμερα λοιπόν είπα λίγο να τις εκλαϊκεύσουμε, να σας τις κάνουμε λίγο πιο προσιτές, να τις καταλάβετε, να τις εμπεδώσετε, μπας και σας κινητοποιήσουμε λίγο περισσότερο. Και όλα αυτά λοιπόν θα τα κουβεντιάσουμε με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Μπάρδη, είναι εργοφυσιολόγος, διδάκτορ διαιτολογίας διατροφής του Χαροκοπίου Πανεπιστημίου, επιστημονικός συνεργάτης στο ΣΕΦΑ Αθηνών και πάνω απ' όλα ένας σπαρτιάτης ποδηλάτης που σημαίνει ότι είναι για τα δύσκολα. Καλώς ήρθες.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όντως σπαρτιάτης ποδηλάτης, αγαπώ τον τόπο μου, αγαπώ τον πρωταθλητισμό, αγαπούσα τον πρωταθλητισμό και πλέον αγαπώ να ασχολούμαι με ανθρώπους έτσι να μπορώ να τους συμβουλεύω με απλό τρόπο που θα μιλήσουμε σήμερα για το τι είναι αερόβια, είναι αερόβια άσκηση, να εκλαϊκεύσουμε όλους αυτούς τους ορισμούς και σιγά σιγά να δώσουμε κάποιες σωστές συμβουλές σήμερα στους ακροατές μας και να σας καλημερίσω και να σας ευχαριστήσω κιόλας για την πρόσκληση, γιατί πραγματικά Βίκη μου εδώ κάνεις λειτουργήμα. Και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλώς ήρθες λοιπόν. Χρυσός Βαλκανιονίκης, να πούμε, στο άθλημα της ορεινής ποδηλασίας, ο Κώστας, και συγγραφέας πλέον, έτσι, του πρώτου βιβλίου επιστημονικής προσέγγισης του αθλήματος αυτού, που είναι πλέον στη ζωή πολλών ανθρώπων το άθλημα της ποδηλασίας. Έτσι, ο τίτλος του βιβλίου σου είναι «Η επιστήμη της ποδηλασίας».
Είναι η επιστήμη της ποδηλασίας, όντως είναι επιστήμη πλέον η ποδηλασία και διαρθρώνεται σε 5 εκπαιδευτικές ενότητες. Και έχουμε την τύχη και τη χαρά να το διδάσκω και στο ΣΕΦΑ Αθηνών ως μάθημα επιλογής ποδηλασίας, όπου διαφρώνεται σε 5 εκπαιδευτικές ενότητες, όπως είπαμε. Για το έχει να κάνει με την προπονητική.
Επιτέλους, γιατί δεν υπήρχε τότε, στα δικά μου τα χρόνια δεν υπήρχε η ποδηλασία.
Φυσικά, ναι, και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Την επιστημονική επιμέλεια την έχει κάνει ο κύριος Νίκος Γελαδάς στο βιβλίο. Οπότε έτσι είχαμε και την έγκριση ενός ατόμου επιστημονικού στο Πανεπιστήμιο. Οπότε έχουμε διαφρώσει 5 εκπαιδευτικές ενότητες, μας έχει δώσει το OK, το διδάσκουμε στους φοιτητές μας, όπου μιλάμε για προπονητική, για θέματα προπονητικής, για το κομμάτι της αερόβιας, της αναερόβιας, για το κομμάτι των καρδιοσυγχνομέτρων, των βατομέτρων που βάζουν οι ποδηλάτες και είναι και πολύ πιο εξειδικευμένοι αυτοί δείχτες αξιολόγησης της αθλητικής απόδοσης. Όπως διαρθρώνονται και κάποιες άλλες εκπαιδευτικές ενότητες απαραίτητες, όπως είναι το κομμάτι της αθλητικής διατροφής, το κομμάτι της εγύμνασης στον άνω και τον κάτω άκρων για την ποδηλασία, αλλά η τέταρτη ενότητα είναι πάρα πολύ σημαντική, που μιλάμε για το ποια είναι τα ωφέλη της εργομετρικής αξιολόγησης στην τέταρτη ενότητα του βιβλίου και κάποια από αυτά θα πούμε και σήμερα εδώ. Και το πέμπτο κεφάλαιο, βέβαια, η ενότητα είναι για την αθλητική ψυχολογία, για την ποδηλασία. Και πλέον το βιβλίο αυτό, θέλω να πω, να μου επιτρέψει, Βίκη μου, έχει γραφτεί και από άλλους 4 έτσι, εξαιρετικούς επιστήμονες και οι 3 από τους 5 ήταν και πρωταθλητές στο αγώνισμα που έκαναν. Οπότε έχουμε παντρέψει, πιστεύω, έτσι τη θεωρία
με
την πράξη. Με τη θεωρία, ναι.
Εξαιρετικό. Εύχομαι να είναι πραγματικά καλό τάξη αυτό το βιβλίο σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βίκη μου.
Λοιπόν, δουλεύεις με πολλούς αθλητές από ό,τι ξέρω και όχι μόνο, και με αθλουμένους. Απλούς θνητούς, σαν και εμάς. Έτσι που θέλουμε να βάλουμε την άσκηση στην καθημερινότητά μας, τους κάνεις τις μετρήσεις, κάνεις τις ό,τι τέλος πάντων χρειάζεται, έτσι, για να μπορέσεις και εσύ να καταλάβεις σε ποιο επίπεδο βρίσκονται και τι πρέπει να κάνουν ως επόμενο βήμα.
Φυσικά, ναι. Εμείς κάνουμε κάποιες, έτσι όπως λέμε, εργομετρικές αξιολογήσεις. Η εργομετρική αξιολόγηση είναι κάτι το οποίο βλέπουμε την φυσική σου κατάσταση, ευχόληση της ύλης, σε ό,τι έχει να κάνει με το σωματότυπό σου, τη σύσταση του σώματός σου, αλλά ταυτόχρονα και την καταναπνευστική σου ικανότητα μέσω κάποιων εργομετρικών αξιολογήσεων που κάνουμε με τη χρήση μασκών, αν έχετε δει πολλές φορές έτσι τα βιντεάκια που ανεβάζουν και κάποιες ποδοσφαιρικές ομάδες κτλ. Όπου εμείς ως εργοφυσιολόγοι συλλέγουμε την εισπνοή και την εκπνοή κάποιου και βλέπουμε ακριβώς τα ενεργειακά υποστρώματα της αεροβίωσης και του αναεροβίου του κάθε ενός αθλητή. Γιατί όλα αυτά είναι πλέον εξατομικευμένα και αλλιώς λειτουργεί ο κάθε ανθρώπινος οργανισμός.
Καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Πραγματικά είμαστε μοναδικοί. Ο κάθε οργανισμός είναι εντελώς διαφορετικός. Αλλιώς αποδίδω εγώ, αλλιώς αποδίδεις εσύ. Οπότε μία τέτοια μέτρηση πραγματικά στοχεύει ακριβώς αυτό το οποίο μας λες.
Και επειδή
στην ιδιαιτερότητα του
καθενός. Λίγο έτσι παρεξηγημένη λίγο η εργομετρική αξιολόγηση, ότι την κάνουν μόνο οι πρωταθλητές. Πλέον μπορεί να το κάνουν και οι αθλούμενοι, γιατί βρίσκουμε πολλά θετικά ωφέλη ως προς το καρδιοαναπνευστικό των ατόμων αυτών και τους βοηθάμε λέγοντάς τους κάποιες συγκεκριμένες συμβουλές, το σε ποια ένταση της άσκησης πρέπει να δουλεύουν, έτσι ώστε να βοηθήσουν, έτσι ώστε την επόμενη φορά να είναι καλύτεροι ως προς την παροχή οξυγόνου τους.
Και να μην κινδυνεύσουν, έτσι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ξέρεις, παρασυρώμενοι λίγο από τον ενθουσιασμό, υπερβάλλουν.
Σίγουρα, πολλές φορές και έτσι και στα χώρους των γυμναστηρίων και τα λοιπά και μέσω προγραμμάτων spinning που γίνεται, επειδή πολλές φορές ακούμε περισσότερο τη μουσική μέσα στο spinning και δεν ακούμε το σώμα μας, πολλές φορές μπορεί να υπερβάλλουμε αυτού και να κάνουμε και κακό κιόλας και στον οργανισμό μας.
Οπότε λοιπόν σιγά σιγά, έτσι, βάσει των ιδιαιτεροτήτων μας και βάσει του πόσο και το μυοσυλλογικό μας σύστημα, έτσι, μπορεί να σηκώσει.
Σίγουρα,
σε ένταση.
Σωστά.
Πάμε λοιπόν με safe έτσι, επιλογές. Λοιπόν, είπα και στο ξεκίνημα για όλα αυτά τα οποία καμιά φορά μπορεί όλοι μας να τα έχουμε νιώσει, όλα αυτά τα συμπτώματα που μας κάνουν έτσι κάποιες φορές δύσκολο την καθημερινότητα, με ποια έννοια. Θες, ρε παιδί μου, να πας να τρέξεις λίγο, να παίξεις με το παιδί σου. Θέλεις να προλάβεις, όπως είπα, ένα λεωφορείο. Και δεν σε βοηθάει το σώμα σου, δεν σε βοηθάει ο οργανισμός σου.
Ναι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Σίγουρα όλοι που το έχουν όλα αυτά τα συμπτώματα πάνε να πει ότι χτυπάει το κομπανάκι της κακής φυσικής κατάστασης. Από εκεί πέρα, όταν πρέπει να το πάρουμε απόφαση, να σηκωθούμε από την καρέκλα μας, να ξεπεράσουμε αυτό το σύνδρομο το ωραίο που περιέγραψες πριν της καρεκλίτιδας, όντως θα πρέπει να σηκωθούν αυτοί οι άνθρωποι από τον καναπέ του σπιτιού τους, αφού όμως προηγηθεί μια εξέταση από ένα καρδιολόγο ότι είναι ok στο κομμάτι το καρδιαγγειακό, και να μπουν ζεστά σε ένα γυμναστήριο και να διαρθρώσουν εξατομικευμένα οι γυμναστές ένα εβδομαδιαίο πλάνο πρόγραμμα προπόνησης, αφού δουν όμως τις ανάγκες του κάθε αθλητή ή του αθλούμενου, τους στόχους που έχει θέσει, έτσι ώστε να βελτιώσει το αερόβιό του αμένα σε χαμηλά επίπεδα ή να βελτιώσει το αερόβιό του ή όντως να βελτιώσει λίγο το μυοσκελετικό του, τη μυϊκή του συναρμογή που λέμε, έτσι ώστε την επόμενη φορά που θα πιάσει το λεωφορείο να το πιάσει νωρίτερα και να πάει και νωρίτερα και στην
έτσι,
δουλειά.
Έτσι ακριβώς. Πέρα από το λεωφορείο, γιατί κάνω πλάκα λίγο, ξεχωρίζω περισσότερο αυτό το αίσθημα κόπωσης, το οποίο αυτό είναι το οποίο μας κάνει, θεωρώ, πιο δύσκολη τη ζωή μας. Δηλαδή μία μόνιμη κόπωση, η οποία, αν μη τι άλλο, αν και εφόσον έχουμε κάνει το ετήσιο check-up που πολύ σωστά ανέφερες, δείχνει ότι δεν υπάρχει κάτι παθολογικό,
σωστά.
Τότε η επόμενη σκέψη είναι σίγουρο ότι κάτι δεν πάει καλά με τη φυσική μας κατάσταση. Σωστά.
Σωστό. Και πάντα θα πρέπει να δίνουμε και προτεραιότητα και στο αερόβιο, δηλαδή στις χαμηλές εντάσεις άσκησης με τη μεγαλύτερη διάρκεια, να φτιάχνουμε πρώτα το αερόβιο μας και μετά να μπαίνουμε στο κομμάτι του αναερόβιου. Έτσι, γιατί μόνο όταν φτιάξουμε μια σωστή βάση αερόβιας ικανότητας μπορεί να ανταποκριθεί και το σώμα μας στο κομμάτι του αναερόβιου.
Λοιπόν, πάμε λίγο, γιατί μας έβαλες ακριβώς εκεί που θέλουμε να πάμε. Ναι, όχι, δεν καθόλου απότομα. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Θέλω λοιπόν να μας πεις, όταν λέμε τον όρο αερόβιο, αερόβια άσκηση, αερόβια ικανότητα, τι ακριβώς εννοούμε?
Είναι σε χαμηλές εντάσεις άσκησης, περίπου στο 50-60% των μέγιστων καρδιακών μας σφιγμών και λίγο παραπάνω, μέχρι 65% των μέγιστων καρδιακών μας σφιγμών. Και όταν είμαστε με κάποιο άλλο άτομο δίπλα, απλά είναι ότι μπορούμε να μιλήσουμε δίπλα σε αυτό το άτομο. Δηλαδή δεν έχουμε μεγάλη συχνότητα αναπνοής και δίνουμε περισσότερο βαρύτητα στο αερόβιο. Δηλαδή ο μηχανισμός αυτός ενεργεί περισσότερο με την χρήση του οξυγόνου και όχι του αναερόβιου, που είναι ακριβώς το αντίθετο, το οποίο γίνεται χωρίς τη χρήση οξυγόνου και μπαίνουμε στο κομμάτι το αναερόβιο. Άρα λοιπόν, χαμηλές εντάσεις άσκησης με μεγάλη διάρκεια, κυρίως ενεργοποιούμε τον αερόβιο μεταβολισμό μας.
Άρα λοιπόν, για να καταλάβουμε και να καταλάβει και ο κόσμος, ξεκινάω λοιπόν εγώ και τρέχω. Και την ώρα που τρέχω μπορώ να κάνω κουβέντα μαζί σου.
Ωραία.
Αυτό σημαίνει ότι η σφίξη μου πρέπει να είναι γύρω σε 120?
120, ναι.
Κάπου εκεί.
Μέχρι 130 σφιγμούς είναι το κομμάτι το αερόβιο.
Όταν αρχίζω λοιπόν και αυξάνω τώρα ένταση,
ναι,
και όταν μιλάω δυσκολεύομαι.
Ωραία.
Εκεί τώρα έχουμε ξεφύγει από την αερόβια άσκηση.
Αλλάζουμε στο μηχανισμό και πηγαίνουμε στην αναερόβια και αρχίζει η συχνότητα της αναπνοής μας να αυξάνεται πάρα πολύ και να μπορούμε να μιλήσουμε και έχουμε αυτό το λαχάνιασμα, το περίεργο λαχάνιασμα, το απότομο και το...
Ωστόσο, αυτό το περίεργο λαχάνιασμα μπορώ να το έχω για ώρα. Δηλαδή, βλέπουμε δρομείς οι οποίοι είναι υψηλού επίπεδου, έτσι, που κάνουν είτε μαραθώνιο, είτε άλλες αποστάσεις, δεκάρια, ας πούμε, για παράδειγμα, που βλέπεις ότι τρέχουν.
Σωστή.
Okay. Με υψηλή ένταση, αλλά μεγάλης χρονικής διάρκειας. Εδώ τι γίνεται?
Εκεί έχουμε το μετέχμιο της αλλαγής, ας πούμε, τελειώνει το αερόβιο και ξεκινάει το αναερόβιο. Εκεί ακριβώς που τελειώνει το αερόβιο και ξεκινάει το αναερόβιο, είναι το κομμάτι που λέμε το κατόφλι. Είναι ένα συγκεκριμένο σημείο που μπορεί να το αντέξουν οι άνθρωποι περίπου μία ώρα, για μεγάλη χρονική δηλαδή διάρκεια, το οποίο αν χτίζουμε το κομμάτι αυτό της άσκησης πάνω στο αναερόβιο κατόφλι, το μετατοπίζουμε και εκεί που πηγαίναμε 10 χιλιόμετρα την ώρα το κατόφλι μας, μπορούμε με σωστή προπόνηση και με σωστή καθοδήγηση να το πάμε στα 11 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε μπορούμε να γίνουμε πιο γρήγοροι σε αυτή την ένταση άσκησης. Άρα λοιπόν, μεθαύριο που θα γίνει ο μαραθώνιος ή μεθαύριο που θα γίνει ένα δεκάρι, μπορούμε να διεκπεραιώσουμε αυτή την απόσταση πολύ πιο γρήγορα από τη στιγμή που θα έχουμε μετατοπίσει το κατόφλι μας και θα είμαστε πιο γρήγοροι.
Μάλιστα. Αυτός είναι ο ορισμός της αερόβιας άσκησης. Έτσι,
αυτός είναι ο ορισμός της αερόβιας
άσκησης.
Μπορέσω
να βελτιώσω και να μετατοπίσω, όπως είπες, το
αερόβιο. Και ακόμα καλύτερα νομίζω ότι επειδή είναι λίγο παρεξηγημένο το αερόβιο, είναι ότι λέμε ότι είναι η ζώνη της λιποδιάλυσης και τα λοιπά, ακούγεται από πολλούς. Είναι η ζώνη που καίμε επί το πλείστον ελεύθερα λιπαρά οξέα σε σχέση με τους υδατάνθρακες. Γι' αυτό λένε και πολλοί καρδιολόγοι στους διαβητικούς ή στους παχύσαρκους, κάντε λίγο αερόβια άσκηση έτσι ώστε να μπορεί ο οργανισμός σας να σπάσει, να καύσει, να γίνει περισσότερη καύση των ελεύθερων λιπαρών οξέων, έτσι ώστε να βοηθήσετε την οξυγόνωση του οργανισμού σας, έτσι ώστε να μειωθούν τα λιπίδια στον οργανισμό σας, γιατί όλα αυτά σχετίζονται με στεφανία νόσου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν κάνουμε χαμηλές εντάσεις άσκησης για να έχουμε καύση περισσότερη ελεύθερων λιπαρών οξέων, που αυτά όντως θα ενεργοποιήσουν το μεταβολισμό και ταυτόχρονα με ένα συγκεκριμένο μηχανισμό θα ενεργοποιήσουν τη λιποδιάλυση. Αλλά δεν είναι αυτό που λέμε και με λίπος, χαμηλές εντάσεις άσκησης.
Ναι, έτσι. Εγώ τώρα να υποθέσω ότι επειδή όταν τρέχουμε με χαμηλή ένταση, η ενέργεια που χρειαζόμαστε σαφώς δεν είναι υψηλή, δεν είναι γλυκογόνο.
Μπράβο, σωστά.
Να υποθέσω λοιπόν ότι επειδή το λίπος είναι μια φτηνή,
ναι.
να την χαρακτηρίσω έτσι, πηγή ενέργειας,
ναι.
Κάπως έτσι ας πούμε
σίγουρα.
Συνδέεται με την αεροβιάσκηση.
Όταν έχουμε καλή φυσική κατάσταση μπορεί ο οργανισμός μας πολύ πιο εύκολα από κάποιον που δεν έχει καλή φυσική κατάσταση να βρει πιο εύκολα τα ελεύθερα λιπαρά οξέα για να τα κάψει κιόλας. Mm-hmm. Το καλό είναι ότι όταν αυξάνουμε την φυσική μας δραστηριότητα τόσο πιο εύκολα και με ελεύθερα λιπαρά οξέα. Δηλαδή γινόμαστε πιο δραστήριοι, πιο ενεργοί. Η οξυγόνωσή μας είναι καλύτερη. Άρα αν θέσουμε ένα παράδειγμα απλό, εγώ δηλαδή αν με βάλετε πάνω στο διάδρομο αυτή τη στιγμή και πάω στα 8 χιλιόμετρα την ώρα, τώρα έτσι όπως είμαι με αυτή τη φυσική κατάσταση θα καίω 30% λιπίδια. Αν όμως κάνω σωστή πρόγραμμα άσκησης, αερόβιο περισσότερο, και με βάλετε μετά από 5 μήνες να κάνω πάλι στα 8 χιλιόμετρα την ώρα στο διάδρομο επάνω, θα καίω πολύ περισσότερο επί 100% λιπίδια σε σχέση με τους υδατάνθρακες. Άρα θα βρίσκω πολύ πιο εύκολα τα ενδογενή αποθέματά μου των λιπιδίων, πολύ πιο εύκολα από κάποιον άλλο ο οποίος δεν έχει καλή φυσική κατάσταση
θα
από
εμένα. Θα έχει εκπαιδευτεί δηλαδή ο οργανισμός μου έτσι, στην καύση.
Θα έχει εκπαιδευτεί στην καύση των λιπιδίων. Σωστά.
Ωραία. Αντιστοίχως μας είπες λοιπόν ότι η αναερόβια ικανότητα είναι το ακριβώς αντίθετο. Δεν χρησιμοποιούμε οξυγόνο.
Σίγουρα, ναι. Έχουμε πιο ταχυδυναμικές ασκήσεις. Είναι τα sprint, είναι οι ασκήσεις με αντιστάσεις, είναι οι ασκήσεις με τα λάστιχα που κάνουμε, που δίνουμε περισσότερη προτεραιότητα σε κάποιες περισσότερο έτσι μυϊκές ομάδες.
Η ενδυνάμωση γενικώς δηλαδή, έτσι.
Μπράβο, είναι η ενδυνάμωση, είναι το αερόβιο δηλαδή μας βοηθάει περισσότερο στην φυσιολογία της οξυγόνωσης, ας το πούμε απλά, ενώ το αναερόβιο μας βοηθάει περισσότερο να έχουμε ένα καρδιαγγειακό σύστημα πιο δυνατό και ταυτόχρονα ένα μυοσκελετικό σύστημα και ένα μυϊκό σύστημα πιο δυνατό με το αναερόβιο.
Από ποια μορφή άσκησης από τα δύο, ποια μορφή μάλλον άσκησης από τα δύο που αναφέραμε έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη, αερόβια ή αναερόβια ή και τα δύο?
Σίγουρα πάντα αυτό είναι ανάλογα με τους στόχους που έχει θέσει ο κάθε αθλητής. Και τα δύο έχουν ευεργετικά ωφέλη. Το ένα έχει ευεργετικά ωφέλη στο κομμάτι της φυσιολογίας των μυτοχονδρίων, δηλαδή της καλύτερης οξυγόνωσης του οργανισμού, όπως είπαμε πριν, ενώ το άλλο καλύτερης ενδυνάμωσης στα άκρα μας. Δηλαδή περισσότερη μυϊκή ενδυνάμωση. Τώρα, εμείς βολιδοσκοπούμε, βλέπουμε από ένα ιατρικό ιστορικό ή από μια ερώτηση που μπορεί να κάνουμε στον αθλητή μας, πού περισσότερο θέλει αυτός ο ίδιος να επεκταθεί λίγο περισσότερο. Ή από μέσω μιας εργομετρικής αξιολόγησης βλέπουμε τις αδυναμίες που μπορεί να έχει κάποιος είτε στο αερόβιό του είτε στο αναερόβιό του.
Αν και νομίζω ότι όταν ξεκινάει κάποιος να κάνει αερόβια άσκηση, να τρέξει δηλαδή ή να ποδηλατήσει ενδεχομένως, πάντα συνοδεύει αυτή την προσπάθεια κάποιες μέρες της εβδομάδας και με δυνάμωση, έτσι.
Σίγουρα. Πάντα σε εβδομαδιαία βάση πρέπει και αερόβιο και ένα αερόβιο οπωσδήποτε να κάνουμε, αλλά αυτό εξαρτάται ανάλογα με τη δυναμική του αθλητή. Αν είναι πάρα πολύ καλός αθλητής, μπορούμε να του πούμε να κάνει και τρεις φορές αερόβιο την εβδομάδα και τρεις φορές αναερόβιο. Κάποιος άλλος όμως όχι. Βέβαια, το αναερόβιο έχει και κάποιες άλλες προεκτάσεις και κάποιες άλλες καλύτερες καύσεις, ας το πούμε. Την ώρα που κάνουμε αναερόβιο, καίμε αρκετές θερμίδες, αλλά δεν τις καίμε τόσο όπως είπαμε τα ελεύθερα λιπαρά οξέα. Αλλά όταν σταματάμε την άσκηση, έχουμε ευεργετικές επιδράσεις, το afterburning που λέμε. Δηλαδή, που το λέμε απλά στα γυμναστήρια τέλος πάντων, που δεν είναι και τόσο σωστός όρος, αλλά καίμε θερμίδες μετά την άσκηση. Δηλαδή, με το που γυρνάμε σπίτι μας, προσπαθεί ο οργανισμός να επανέλθει σε μια φυσιολογική λειτουργία. επειδή έχει αυτή την υπεροξυγόνωση που έχουμε από την αναερόβια άσκηση.
Άρα λοιπόν, επειδή υπάρχει ερώτημα των ακροατών, με ποια μέθοδο και με περισσότερο λίπος, με το πρώτο, με την αερόβια?
Και με περισσότερο λίπος, περισσότερα ελεύθερα λιπαρά οξέα από την αερόβια άσκηση, αλλά σε μικρότερο βαθμό, γιατί θέλουμε πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια για να κάψουμε πάρα πολλές θερμίδες στο αερόβιο. Ενώ στο αερόβιο είναι πιο εύκολο να κάψουμε θερμίδες και να γίνει και αυτό το afterburning που λέγαμε πριν, δηλαδή να κάψουμε περισσότερες θερμίδες μετά από την αερόβια άσκηση.
Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα κάτι το οποίο άπτεται βεβαίως στην ειδικότητά σου. Τι αναλογία αερόβιας και αναερόβιας άσκησης δραστηριότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα πλήρες προπονητικό πρόγραμμα, όχι απαραίτητα για κάποιον ο οποίος κάνει υψηλό πρωταθλητισμό, αλλά και για εμάς που θέλουμε να κάνουμε έτσι και να γυμναστούμε σωστά?
Σε κάθε περίπτωση, όποιος θέλει να ξεκινήσει να κάνει κάποιο είδους άσκησης, θα πρέπει να δούμε λίγο το σωματότυπό του. Δηλαδή, άμα είναι υπέρβαρος, άμα είναι υπαχύσαρκος, ή άμα είναι αθλούμενος, άμα είναι στο φυσιολογικό βάρος κτλ. Σε κάθε περίπτωση όμως, όποιος ξεκινάει να κάνει άσκηση, θα πρέπει να δούμε άμα είναι αρχάριος ή άμα είναι υψηλού επίπεδου αθλητής. Όμως, αφού λοιπόν πάμε στο παράδειγμα ότι είναι αρχάριος, αυτός θα πρέπει οπωσδήποτε να φτιάξει μια βάση αεροβίωσης στην αρχή. Δηλαδή, για τον πρώτο μήνα πρέπει να δουλέψει περισσότερο αερόβιο, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στο κομμάτι του αναερόβιου μετά.
Μάλιστα.
Άρα, η αναλογία που είπες, από τον ένα μήνα και μετά, μπορεί να είναι και 2 με 3 φορές την εβδομάδα αερόβιο και άλλες 2 φορές την εβδομάδα αναερόβιο. Δηλαδή 3 φορές αερόβιο και 2 με 3 φορές αναερόβιο.
Πολλοί σίγουρα ρωτούν, και είμαι σίγουρη ότι το έχουν ρωτήσει και σένα, αν μπορούν να κάνουν αερόβια προπόνηση και ενδυνάμωση την ίδια μέρα.
Μπορούν, βέβαια. Αυτό πάλι εξαρτάται με τους στόχους του αθλητή. Αλλά κυρίως υπάρχει ένας μηχανισμός ότι πρώτα λέμε για άτομα τα οποία θέλουν να κάψουν περισσότερο λίπος και να ενεργοποιήσουν το μεταβολικό αυτό στάδιο της αεροβίωσης που λέμε. Λέμε πρώτα να κάνουμε βάρη, γιατί ενεργοποιούμε έναν μηχανισμό περισσότερης καύσης ενέργειας υδατανθράκων και φωσφοκρεατίνης. Και μετά, όταν κάνουμε αερόβιο, αφού έχουν προηγηθεί τα βάρη, και με περισσότερο λίπος. Υπάρχει μια τέτοια θεωρία. Βέβαια, για άτομα τα οποία θέλουν να κάνουν μαραθώνιους αγώνες, αντοχή στη δύναμη ή λίγο αντοχή σε αθλήματα, όπως είναι το mountain bike ή αγωνίσματα δρόμου και ποδηλασίας, καλούμε πρώτα να κάνουν, προτρέπουμε δηλαδή περισσότερο να κάνουν πρώτα αερόβιο, τις πρώτες πρωινές ώρες, και μετά να πάνε να κάνουν το κομμάτι των βαρών, λίγο, δηλαδή το κομμάτι των αντιστάσεων, γιατί ενεργοποιούμε έτσι την αερόβια ισχύ αυτών των ατόμων. Δηλαδή, όποιος θέλει να κάνει μαραθώνιο, καλό είναι να κάνει πρώτα αερόβιο και μετά να ασχολείται λίγο με τα βάρη.
Άρα, καταλαβαίνω ότι έχει να κάνει με το στόχο, έτσι. Αν δηλαδή θέλεις ο στόχος σου να είναι
φυσικά
το τρέξιμο, έτσι. Ναι. Θα πρέπει να κάνεις μια δραστηριότητα, μια προπόνηση, η οποία θα είσαι πιο ξεκούρασης στο ξεκίνημα.
Σωστά,
έτσι,
σωστά.
Από ότι στην,
σωστά, πολύ σωστά.
Από ότι στη συνέχεια. Γενικά, λοιπόν, πόσες φορές την εβδομάδα θα πρέπει να γυμναζόμαστε αερόβια και πόσες αναερόβια?
Ναι, 2 με 3 φορές την εβδομάδα αερόβιο και 2 με 3 αναερόβιο.
Είναι αρκετά δηλαδή για να μπορέσεις...
Αυτή είναι η αναλογία με ένα ρεπό ή 2 την εβδομάδα. Κυρίως όμως, τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν κάτι στο μυαλό τους, έτσι, οι ακροατές, ότι η άσκηση, αν δεν υπάρχει χρόνος να κάνουν 6 φορές την εβδομάδα, γιατί το στρες της καθημερινότητας, οι δουλειές και όλα αυτά μπορεί να μην το επιτρέπουν σε κάποιον, μπορούμε να κάνουμε οπωσδήποτε, θα πρέπει να κάνουμε μέρα παραμέρα άσκηση. Δηλαδή να μην περνούν 2-24 ώρα από την τελευταία συνεδρία άσκησης.
Αυτό γιατί
ξεχνάει ο οργανισμός τα ωφέλη της άσκησης την προηγούμενη φορά που έχεις κάνει άσκηση. Άρα τη Δευτέρα άσκηση, την Τετάρτη οπωσδήποτε άσκηση. Την Τετάρτη άσκηση, την Παρασκευή οπωσδήποτε άσκηση. Και το Σαββατοκύριακο να το αφήνουμε κενό.
Έστω και κάτω. Να δίνουμε πάντα ένα μικρό ερέθισμα.
Σωστά.
Στο κομμάτι της αερόβιας άσκηση, μπορούμε να δουλέψουμε με συνεχόμενο μόνο ρυθμό ή μπορούμε να δουλέψουμε και κομμάτια?
Μπορούμε να δουλέψουμε και κομμάτια, όπως είπαμε, και διαλυματικής μορφής κομμάτια. Ή μπορούμε να κάνουμε 10 λεπτά, 20 λεπτά πάνω στο κατόφλι, σε αυτό το μετέχνιο αλλαγής αερόβιου με αναερόβιο, και αυτό έχει δείξει ότι έχει περισσότερες και καλύτερες επιδράσεις της καύσης μετά από την άσκηση. Δηλαδή και με περισσότερες θερμίδες μετά την άσκηση όταν κάνουμε τέτοιου είδους ασκήσεις διαλυματικής μορφής. Δηλαδή είναι αυτό ο μηχανισμός που ενεργοποιεί ο οργανισμός μας, είναι το λεγόμενο EPOC, το Exercise Post Oxygen Consumption, είναι το οξυγόνο που καταναλώνει ο οργανισμός μετά την άσκηση για να επαναφέρει την φυσιολογική του λειτουργία, που αυτό μετά από το γυμναστήριο, μετά την άσκηση, μπορεί να κρατήσει στον εαυτό μας μέχρι και 10 ώρες ή και μέχρι και 24 ώρες.
Αυτές λοιπόν τις 3 μέρες που θα κάνουμε αερόβια άσκηση, σωστά. Έτσι, μπορούμε να κάνουμε λοιπόν τη μία να είναι διαλυματική.
Πολύ σωστά. Μπορούμε να κάνουμε και διαλυματική, ακόμα πιο σωστή προσέγγιση ενός εβδομαδιαίου πλάνου.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Φαντάζομαι ότι η ποικιλία των ερεθισμάτων βοηθάει στο αποτέλεσμα, έτσι.
Σίγουρα. Και δεν είναι μόνο για κάποιους αθλούμενους ότι μπορούν να κάνουν μόνο ένα αγώνισμα ή ένα όργανο γυμναστικής μέσα στο γυμναστήριο. Θα πρέπει να εναλλάσσονται οι μορφές άσκησης, είτε των κάτω άκρων, είτε των άνω άκρων, είτε με διάδρομο, είτε με κοπηλατικό, είτε με γυμναστήριο, είτε με κολύμβηση αν παρέχει το πισίνα το γυμναστήριο. Όλα αυτά έτσι ώστε να γίνονται πολλά ερεθίσματα μυϊκά. Δεν είναι μόνο κάποιες μυϊκές ομάδες οι οποίες μας ενδιαφέρουν, είτε να φτιάξουμε τα χέρια μας, είτε να φτιάξουμε μόνο τα πόδια μας. Είναι ολική, πρέπει να γίνεται η προσέγγιση.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά προς το παρόν. Δίνω το μικρόφωνο στην Χρύσα Σωτηροπούλου για τραγούδι και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ συντροφιά πάντα με την Χρύσα Σωτηροπούλου που ρυθμίζει τους ήχους. Ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος και η Φωτεινή Μάλλο είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Κοντά μας εδώ στο στούντιο είναι ο Κωνσταντίνος Μπάρδης, εργοφυσιολόγος, διδάκτορ διαιτολογίας διατροφής του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου και επιστημονικός συνεργάτης του ΣΕΦΑ Αθηνών. Διδάσκει, όπως μας είπε, το μάθημα της ποδηλασίας, παλιός ποδηλάτης ο ίδιος. Αλλά σε αυτό το σημείο θα ήθελα να βάλω στην παρέα μας και έναν σπουδαίο αθλητή, έναν εκ των κορυφαίων μας μαραθωνοδρόμων και πάνω απ' όλα πολύ καλό φίλο. Είναι ο Βασίλης Ζαμπέλης. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλησπερίζω.
Καλησπέρα.
Γεια σου Βασίλη, τι κάνεις?
Γεια σας, μια χαρά.
Ο Βασίλης Ζαμπέλης, όλοι μας νομίζω τον γνωρίζουμε, αθλητής με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο μαραθώνιο, με χρόνο 2:13:24 από το 2002 στο Ρότερνταμ. Πάντα μάχημος, έτσι, και στο σχολείο στην Αίγινα όπου διδάσκει και στο σύλλογο εκεί στην Αίγινα στον Κούρο όπου προπονεί παιδιά. Σήμερα, από ό,τι ξέρω, έχει κατεβάσει παιδιά σε αγώνες, Βασίλη, έτσι.
Ναι, έχουμε έρθει για αγώνες. Τώρα τέλειωσε το πρωινό πρόγραμμα στον Άγιο Κοσμά.
Ναι.
Θα πάμε το απόγευμα και το αύριο το πρωί στο Σχοινιά για τους αγώνες ανώμαλου δρόμου.
Πολύ ωραία. Ο Βασίλης, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει βρει τον τρόπο να προσελκύει στον αθλητισμό και παιδιά, και μικρά παιδιά και μεγαλύτερα παιδιά στο σύλλογο, και αυτούς δηλαδή που κάνουν τον αθλητισμό, αλλά και απλό κόσμο που θέλει να γυμναστεί και να ακολουθήσει έτσι το δρόμο του, να τον ακολουθήσει βέβαια είναι σχήμα λόγου, έτσι. Τουλάχιστον να πάρει έτσι μια γεύση για το τι είναι ο μαραθώνιος και το τι είναι οι μεγάλες αποστάσεις. Λοιπόν, Βασίλη, εμείς εδώ με τον Κώστα Μπάρδη μιλήσαμε σήμερα για τη φυσική κατάσταση, το πώς μπορεί να αξιολογηθεί καθότι εργοφυσιολόγος, γιατί χρειαζόμαστε όλοι να γυμνάσουμε την καρδιά μας. Μιλήσαμε λοιπόν για την αερόβια άσκηση, η οποία βέβαια μπορεί να μην είναι μόνο το τρέξιμο. Μπορούμε να κάνουμε αερόβια βεβαίως άσκηση κάνοντας και κάτι άλλο, αλλά μαζί σου θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό το οποίο ξέρεις εσύ να κάνεις καλά, αναφέρουμε βεβαίως το τρέξιμο, και θα ήθελα λοιπόν να κουβεντιάσουμε λίγο πριν μας πεις και για τον αγώνα που ετοιμάζεις την επόμενη Κυριακή και που ετοιμαζόμαστε και εμείς να έρθουμε και στην Αίγινα.
Ναι, ναι, ναι. Στον Καποδίστρια.
Στον Καποδίστρια, είναι ο 8ος αγώνας της Καποδίστριας. Θα ήθελα λοιπόν να μας πεις το πώς θα μπορούσαμε να μετατρέψουμε έτσι μια βαρετή προπόνηση χιλιόμετρων σε μια πιο ενδιαφέρουσα προπόνηση. Η οποία βεβαίως θα έχει ως στόχο να φορτώσουμε χιλιόμετρα, γιατί εσύ το από χιλιόμετρα λέω τίποτα. αλλά να κάνουμε μια προπόνηση που δεν θα είναι μονότονη, που δεν θα την, δεν θα την βαρεθούμε.
Το σημαντικότερο είναι να διαλέξουμε το μέρος που μας αρέσει για να κάνουμε την προπόνηση.
Mm-hmm.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το περιβάλλον. Μετά, για κάποιον που δεν μπορεί να τρέχει συνεχόμενα γιατί τον κουράζει ψυχολογικά και αυτά, μπορεί να το κάνει με διαλύματα.
Mm-hmm.
Και στα διαλύματάκια να κάνει κάποιες άλλες ασκήσεις, διατατικές, υπερπάτημα, να αλλάζει δηλαδή λίγο την εντασούλα του, να μην είναι αυτό το μονότονο, το σταθερό, που βαραίνει και τα πόδια και κουράζει και λίγο την ψυχολογία για αυτούς που δεν είναι.
Ναι.
Δεν το έχουν εξασκήσει αυτό καλά όπως οι πρωταθλητές.
Mm-hmm. Άρα δηλαδή, ξέρω, για παράδειγμα, το πρόγραμμα μπορεί να έλεγε να κάνουμε 10 χιλιόμετρα. Και εμείς τα 10 χιλιόμετρα δεν μπορούμε να τα βγάλουμε συνεχόμενα.
Ναι,
πώς θα μπορούσε να μοιραστεί δηλαδή?
Μπορούμε να κάνουμε 5 διαράκια.
5 διαράκια.
Στον ίδιο ρυθμό. Να χαλαρώσουμε λίγο με κάποιες άλλες ασκησούλες ενδιάμεσα, με κάποιο περπατηματάκι, με κάποιες ασκήσεις αναπνοής, μετά να ξαναπούμε στο επόμενο διαράκι. Μην ξεχνάμε ότι αυτό που το κάνουμε για την υγεία μας, το κάνουμε για να ευχαριστηθούμε. Άμα είναι να πιεζόμαστε, θα φτάσουμε στο αντίθετο τρόπο.
Αυτό θα μπορούσε. Κάτι ακούγεται, δεν ξέρω αν είναι το κινητό σου ή κάτι άλλο. Ακούγεται κάτι.
Πρέπει να με παίρνουν τηλέφωνα, ναι.
Α, εντάξει, γιατί σαν πάπια ακούγεται, σαν χήνα κάτι.
Με παίρνουν τηλέφωνα τώρα για τον αγώνα, μάλλον γι' αυτό.
Μάλιστα. Οπότε λοιπόν υπάρχουν εναλλακτικές που θα μπορούσαμε έτσι να κάνουμε πιο ελκυστικό το πρόγραμμά μας. Θα μπορούσαμε, Βασίλη, παράλληλα να κάνουμε και πρόγραμμα ενδυνάμωσης, δηλαδή να κάνουμε για παράδειγμα ένα διαράκι και στο διάλειμμα να κάνουμε, ξέρω εγώ, ασκήσεις ενδυνάμωσης, να κάνουμε, ξέρω εγώ, 10 push-ups, να κάνουμε...
Ένα μικρό προγραμματάκι δύναμης. Καλό είναι. Η δύναμη χρειάζεται. Αυτό το κάναμε πάντα. Κάποιοι λέγανε ότι δεν χρειάζεται. Η δύναμη είναι απαραίτητη. Γιατί το χιλιόμετρο το πολύ σιγά σιγά, ενώ στην αρχή σε δυναμώνει, μετά αρχίζει και ζητάει περισσότερα πράγματα από τις αρθρώσεις και δημιουργεί προβλήματα.
Mm-hmm.
Πρέπει να τις δυναμώσουμε τις μύες για να δυναμώσουν και οι αρθρώσεις μας να μπορούν να αντέξουν αυτά τα χιλιόμετρα.
Ο Κώστας ο Μπάρδης ακούει και συνηγορεί σε αυτά τα οποία λες, γιατί τα έχει αποτυπώσει κιόλας και στις εργομετρικές του εξετάσεις που κάνει
φυσικά,
και μετρήσεις. Οπότε...
Και φαντάζομαι και... Ναι, Βασίλη.
Ναι, Ναι, άμα παρατηρήσετε τις περισσότερες δρομές έτσι, ερασιτέχνες που τρέχουν πολλά χιλιόμετρα μαραθωνίες, θα δείτε ότι τρέχουν με λυγισμένα γόνατα τελείως. Αυτό είναι επειδή δεν γίνονται δύναμη.
Α, εκεί, ναι.
Βέβαια.
Επειδή δεν έχει δύναμη.
Ναι. Το μυϊκό σύστημα δεν μπορεί να αντέξει, αρχίζει και καθίζει το σώμα.
Και όσο περνάει η ώρα, γεια σου, καλησπέρα Βασίλη μου και από μένα.
Καλησπέρα.
Όσο περνάει η ώρα, έτσι έχουμε μια κόπωση συνεχόμενη και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να γίνονται και κάποιες ασκήσεις ενδυνάμωσης ενδιάμεσα από τη διαλυματικού τύπου προπόνηση που περιέγραψες πριν από λίγο. Γι' αυτό και τα κάτω άκρα αλλά και τα πάνω άκρα με κάποιες ασκήσεις ενδυνάμωσης, όπως είπες και εσύ με τα πέντε διαράγια, θα πρέπει να γίνονται. Αλλά ταυτόχρονα σίγουρα και πολλοί από τους αθλητές σου θα έχουν και κάποιους παλμογράφους ή καρδιοσυχνόμετρα για να βλέπουν ακριβώς πού πρέπει να δουλεύουν ακριβώς, αφού έχει προηγηθεί και μια εργομετρική αξιολόγηση φτιάχνοντας τις εξατομικευμένες ζώνες του κάθε ενός αθλητή δικού σου, φαντάζομαι. Οπότε και εσύ δουλεύεις εξατομικευμένα για κάποιους αθλητές, είτε είναι διαράκια είτε είναι συνεχόμενο δεκάρια, έτσι όπως περιγράψεις.
Εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν πρέπει μόνο οι αθλητές που πάνε για αγώνες να περνάνε λογομετρικά, πρέπει να περνάνε και οι ερασιτέχνες για να καταλάβουν σε ποια θέση να δουλεύουν και το πώς πρέπει να δουλεύουν, γιατί πολλοί από αυτούς δεν έχουν προπονητή.
Πολύ σωστός.
Και δουλεύουν ό,τι να είναι.
Πολύ σωστός.
Αυτό δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα στον οργανισμό.
Έτσι, μπράβο.
Και νομίζω ότι φτάνεις σε ένα σημείο μετά που κουράζεσαι, απογοητεύεσαι και φεύγεις.
Ναι, και αυτό.
Γιατί δεν βλέπεις, δεν βλέπεις την εξέλιξη που ενδεχομένως θα ήθελες να δεις και απογοητεύεσαι και φεύγεις.
Ναι, και φυσικά. Όταν κάνεις μια εργομετρική αξιολόγηση, βλέπεις την φυσική σου κατάσταση, βλέπεις πού πρέπει να δουλέψεις. Ερχόμαστε εμείς σε συνεννόηση με έτσι αντίστοιχους εξαιρετικούς προπονητές όπως είναι ο Βασίλης και φτιάχνουν ζώνες προπόνησης και τους δίνουν και το λιθαράκι των στόχων. Από εκεί και πέρα, όταν ξαναέρχονται σε εμάς για εργομετρική αξιολόγηση, βλέπουμε την πραγματική τους βελτίωση σε όλους στο φάσμα αυτών των καρδιαναπνευστικών ικανοτήτων του αθλητή. Άρα λοιπόν δεν απογοητεύεται κιόλας. Ή βλέπουμε την κορύφωσή τους, άμα είναι κοντά στην κορύφωση, άμα είναι κοντά για να βγάλουν τον καλύτερο τους χρόνο, ή τις αδυναμίες τους, είτε την μυϊκή τους συναρμογή από κάποιες άλλες μετρήσεις που κάνουμε εκεί. Όλο αυτό το φάσμα, άρα λοιπόν εξατομικευμένα πλέον με τον κάθε αθλητή, βάζουμε λιθαράκια στόχων και τον βοηθάμε.
Λοιπόν, ένας ακροατής.
Μπορούμε να δούμε, συγγνώμη, και αν η προπόνηση που κάναμε το διάστημα αυτό ήταν σωστή και πέτυχε.
Σωστό αυτό. Σωστό.
Γιατί άμα πας στο εργομετρικό και δείξεις χειρότερα μετά.
Κάτι δεν κάνεις καλά. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ένας φίλος ακροατής λέει. Ένα πρόγραμμα για κοινούς θνητούς, λέει, δύο φορές εβδομαδιαίως μόνο για singles αυστηρά, χωρίς οικογένεια. Τι θα μπορούσε να κάνει, τι θα μπορούσαμε να συστήσουμε, Βασίλη?
Θα πρότεινα, αφού πάει με κάποιον που να ξέρει να μετρήσει, να δει τις εντάσεις του, θα πρότεινα δύο διαλυματικές προπονησούλες για αρχή, άμα είναι καινούργιος αθλητής. Να φτιάξουμε σιγά σιγά να ανεβάσουμε το αερόβιο και σιγά σιγά να πάμε σε μια συνεχόμενη προπόνηση, μια διαλυματική. Με τη δύναμη εννοείται πάντα. Να έχουμε και δύναμη.
Μικρά κομματάκια δηλαδή, σιγά σιγά, χωρίς.
Όχι αναγκαστικά μικρά, μπορεί να είναι λίγο πιο μεγάλα.
Ναι, όταν λέω μικρά, εννοώ ότι δεν θα είναι δεκάρι συνεχόμενο, θα είναι, ξέρω εγώ, χιλιάρια ή διχίλιαρα, όπως μας είπες λίγο νωρίτερα.
Ναι, ναι.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, Βασίλη, έγινε, υποδέχεται την ερχόμενη Κυριακή εκατοντάδες δρομής, οι οποίοι θα τρέξουν στον 8ο αγώνα δρόμου Ιόνης Καποδίστριας.
Έτσι. Ναι, περνάμε τις χίλιες συμμετοχές και φέτος από ό,τι φαίνεται.
Κάθε χρόνο και καλύτερα.
Ναι, πάμε πολύ καλά. Και είναι ένα μέρος, έγινε όμορφο, ο αγώνας γίνεται μέσα στην παραλία. Το προσέχουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αν και είμαστε ερασιτέχνες, κάνουμε τα πάντα. Φέτος θα έρθουν τρεις μηχανές από το ΕΚΑΒ, θα έρθουν διασώστες, δηλαδή κοιτάμε και την ασφάλεια πάρα πολύ. Θα είναι το νοσοκομείο Έγινας με το ασθενοφόρο, θα είναι το νεφρολογικό κέντρο με το δικό του ασθενοφόρο. Έχουμε φυσιοθεραπευτές, δηλαδή δεν κάνουμε έναν αγώνα. Αν και ερασιτέχνες, τον κάνουμε τελείως επαγγελματικά.
Καλά, ερασιτέχνης δεν νομίζω ότι είσαι. Δεν νομίζω ότι έγινε, θα πρέπει να είναι περήφανη για το γεγονός ότι υπάρχει.
Είμαστε ερασιτέχνης, δεν είμαστε επαγγελματίες.
Κοίταξε να δεις. Εγώ τρεις φορές, νομίζω ότι είναι η τρίτη χρονιά που θα έρθω φέτος. Τις δύο φορές λοιπόν που είμαι και μπορώ ίδια να κρίνω και να δω, μόνο ερασιτεχνική δεν μπορεί να την πει σε μια τέτοια διοργάνωση. Έχεις φροντίσει μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Και νομίζω ότι έχεις εξασφαλίσει τα πιο σημαντικά. Εσύ γνωρίζεις, είσαι αθλητής, ξέρεις που πονάει κάθε διοργάνωση.
Την ασφάλεια του αγώνα και ότι ο δρόμος είναι κλειστός, δεν περνάει αμάξι.
Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Είναι τα δύο βασικά, πιστεύω.
Ακριβώς. Η Έγινα, η οποία, να πούμε και έτσι και δύο ιστορικά λόγια, υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα της νεότερης Ελλάδας, Κώστα, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Ναι. Με τον Ιωάννη Καποδίστρη να ορκίζεται στις 26 πρώτου του 1828 στο Μητροπολιτικό Ναό της Αίγινας. Μας έκανε ο Βασίλης, ναι, ο Βασίλης μας έκανε και ξανάγησε τις προάλλες εκεί. Πρώτος κυβερνήτης λοιπόν του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Και στην Αίγινα ξεκίνησε και η σύσταση, η σύνταξη της νεοελληνικής πολιτείας. Και ενώ το Ναύπλιο, να πούμε, ορίστηκε ως πρώτη πρωτεύουσα, στην πράξη δεν υλοποιήθηκε η απόφαση αυτή, λόγω του εμφυλίου, έτσι. Και έγινε η Αίγινα, ναι.
Και πολύ καλό τον κόσμο να έρθει στη Μητρόπολη της Αίγινας να δει το στασίδι του Καποδίστρια, τα Ευαγγέλια που ορκίστηκε, τις καμπάνες, τα μανουάλια που έφερε από τη Ρωσία όταν ήρθε. Είναι πραγματικά σημαντικά μνημεία.
Λοιπόν, τι δρομικά αγωνίσματα θα έχεις φέτος στον αγώνα?
Έχουμε 5 χιλιόμετρα και 10 που είχαμε και τις προηγούμενες
φορές. Τα κλασικά, ναι.
Έχουμε σκηταλοδρομία πλέον. 2x5 χιλιόμετρα και τους παιδικούς αγώνες.
Βασίλη, η Βίκη, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν μας είπε ποιο αγώνισμα θα τρέξει.
Α, τώρα εδώ πέρα το έχουμε κάνει παρέμβαση. Διότι έχω πολλούς γνωστούς και φίλους οι οποίοι θέλουν να τρέξουμε μαζί σκηταλοδρομία. Αλλά είναι τόσο πολύ και του λέω του Βασίλη, βάλε 4x2,5 ρε παιδί μου, να μπορέσουμε όλοι να βολευτούμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να το δεις λίγο σοβαρά αυτό. Το αίτημα.
4x2,5 δύσκολο να βρεθούμε μαζί.
Διαλυματική.
Λοιπόν, είναι σημαντικό να πούμε ότι η διαδρομή των 10 χιλιόμετρων είναι επιστοποιημένη, έτσι?
Είναι πλέον και το 5 χιλιόμετρο επιστοποιημένη.
Α, και τα 5 χιλιόμετρα. Πολύ ωραία.
Είδαμε φέτος και το δεκάρι πάλι και τα 5 χιλιόμετρα και είναι όλο παραλία. Δεν στρίβουμε πουθενά πλέον. Όλο
Σούπερ.
Παραλία πάμε.
Πολύ ωραία. Κώστα, νομίζω ότι είναι μια καλή πρόταση.
Εγώ δεσμεύομαι, θα είμαι εκεί. Και θα
αρθείς?
Τρέξω. Ναι, αν είστε όλοι εσείς εκεί.
Εμείς θα είμαστε εκεί.
Φυσικά.
Την άλλη Κυριακή δίνουμε ραντεβού εκεί στην πανέμορφη Αίγινα. Ελπίζω ο καιρός να είναι καλός. Δεν ξέρω αν έχει δει.
Από ό,τι δείχνει θα είναι καλός. Από ό,τι δείχνει θα είναι καλός.
Εντάξει, το κρύο δεν μας πειράζει, η βροχή μας πειράζει. Για να μπορέσουμε.
Ο αέρας και η βροχή είναι το θέμα. Αλλά νομίζω ότι από ό,τι βλέπω είναι όλα καλά. Και το θέμα είναι ότι μπορεί να γίνει και ολοήμερη εκδρομή. Όποιος θέλει έχει Σαββατοκύριακο, όποιος θέλει μπορεί να έρθει εκείνη την ημέρα. Ο αγώνας είναι μεσημέρι, οπότε προλαβαίνει να έρθει και να φύγει μια χαρά.
Ακριβώς. Για όσους θέλουμε έτσι να πιούμε και τα τσιπουράκια μας την προηγούμενη μέρα, να κάνουμε και τη βόλτα μας, να κάνουμε και το προσκύνημά μας στον Άγιο Νεκτάριο, έτσι, καλά τα λέω?
Ναι.
Μία μέρα πιο πριν, έτσι, κάνουμε όλο αυτό το tour, την εκδρομή και την Κυριακή το μεσημεράκι φοράμε τα αθλητικά μας και πάμε και τρέχουμε. Βασίλη, θέλω να σε ρωτήσω, τα χέρια βοηθείας και στήριξη αυτού του αγώνα έχουν γίνει περισσότερα από την πρώτη χρονιά? Ή τραβάς κοπή μόνος σου?
Έχουμε άτομα που βοηθάνε, αλλά θα κοιτάξω ήδη, θα κάνω και έχω στόχο σκοπό έκκληση από του χρόνου. Το πράγμα αυτό να αρχίσει να γίνει, να μπουν και άλλες συλλογοί μέσα, να γίνει πιο μεγάλο, να έχουμε και παράλληλες εκδηλώσεις, γιατί πλέον ο αγώνας αυτός έχει πάρει άλλη τροπή και πρέπει να το... ή να τον πλαισιώσουμε για να τον κάνουμε ακόμα μεγαλύτερο, ή αλλιώς θα πρέπει να μείνουμε στάσιμοι σε αυτό το επίπεδο. Και είναι κρίμα αφού έχει...
Νομίζω ότι όλοι μπορούν να καταλάβουν, κυρίως από το νησί, ότι μόνο ωφέλη μπορεί να έχει ένας τέτοιος αγώνας, έτσι.
Ναι, δεν το συζητάμε.
Όταν έρχονται τόσος κόσμος εκεί.
Και μετά μια χειμώνα που είναι το νησί, είναι άδειο το χειμώνα.
Ακριβώς. Και αυτοί οι οποίοι θα έρθουν να πω το χειμώνα, θα έρθουν και το καλοκαίρι, γιατί θα τους αρέσει. Και θα πούνε, αφού βλέπω την Αίγινα το χειμώνα, γιατί να μην τη δω και το καλοκαίρι.
Ναι, είναι μεγάλη διαφήμιση ο αγώνας αυτός πλέον για το νησί.
Η Αίγινα, η οποία δεν ξέρω, Κώστα, πώς το ακούς, ο Βασίλης, τα τελευταία χρόνια λοιπόν έχει μετακομίσει. Έφυγε από την Αθήνα, από την πολύ βουή Αθήνα, και πήγε λοιπόν με την οικογένειά του, μετακόμισε στην όμορφη Αίγινα. Εκεί λοιπόν ζει. Εγώ τον ζηλεύω.
Μου, Βασίλη, βρήκε το νόημα τη ζωή. Μπράβο.
Εκεί λοιπόν είναι με τα δύο τα παιδάκια, αθλητές και δυο τους, τη γυναίκα του και εκείνη δρομέας, εξαιρετική, βουνού. Και νομίζω ότι πραγματικά έχει βρει το νόημα της ζωής. Μακάρι να μπορούσαμε κι εμείς να κάνουμε την αποκέντρωση και να φύγουμε. Και...
Ναι, έγινε ήσυχα, πιο άνετα τα πράγματα. Μακάρι να τα καταφέρετε να δείτε, η επαρχία είναι καλύτερη.
Mm-hmm. Τα παιδιά εκεί, Βασίλη, που είναι πιο ξένιαστα, πιο ανέμελα, που δεν έχουν έτσι αυτό το κλείσιμο που έχουν στην Αθήνα και που αναγκάζονται αντί για να βγουν στην Αλάνα έτσι έξω να παίξουν, παίρνουν τα ηλεκτρονικά. Εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πώς τα βλέπεις τα παιδιά? Έρχονται.
Τα πράγματα, τα παιδιά εκεί συνέχεια, εντάξει, έχουν πιο πολύ. Περνάνε πιο καλά από ό,τι στην πόλη που είναι μέσα στις πολυκατοικίες και η πίεση μεγαλύτερη. Αλλά αν δεν αλλάξει η εκπαιδευτική πολιτική να μειώσουν την ύλη τουλάχιστον στα δημοτικά και να, όπως ήμασταν εμείς παλιά, να βρουν τα παιδιά ελεύθερο χρόνο να αναστάνουν, θα πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Όπου και να είμαστε.
Επειδή δεν είμαι πάρα πολύ κοντά έτσι, στο εκπαιδευτικό κομμάτι, τα παιδιά λοιπόν στο δημοτικό, πόσες ώρες έχουν το μάθημα τώρα της φυσικής αγωγής?
Το έχουν 3 ώρες. Οι μικρές τάσεις.
3 ώρες την εβδομάδα.
Οι μεγάλες.
Μάλιστα.
Οι μεγάλες 2.
Το θεωρείς ότι είναι αρκετό? Θα ήθελες να αυξηθούν οι ώρες? Πώς το βλέπεις?
Το μάθημα της φυσικής αγωγής δεν έχει σκοπό να σε γυμνάσει. Το κάνει και αυτό. Έχει σκοπό να σε μοιήσει στη γυμναστική. Εντάξει, mm-hmm. Αλλά αν δεν το αφήσει ελεύθερο χρόνο του παιδιού να μπορεί να πάει να αθληθεί, να παίξει, εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί εγώ βλέπω το πρόβλημα το μεγάλο.
Ότι δεν υπάρχει...
Υπάρχει πολύ ύλη.
Υπάρχει ύλη πολύ.
Που δεν, είναι, δεν μπορεί αυτά τα παιδιά να αντέξουν αυτή την ύλη που υπάρχει. Τον όγκο αυτό το μαθημάτο και την πίεση. Εμείς δεν είχαμε τέτοια πίεση όταν πήγαινα δημοτικό. Παίζαμε συνέχεια. Τότε τα παιδιά όλο διαβάζουν.
Και ειδικά μόλις πάνε μετά και γυμνάσιο και λύκειο, τελειώνουν.
Ναι, το λύκειο έχει γίνει καταστροφή της νεολαίας. Δεν το ζητάμε αυτό.
Ακριβώς.
Άμα δείτε τώρα τους αγώνες ο Σέγας και στα ποδόσφαιρα και παντού, άμα δείτε πώς γυμνάζονται σαν παιδες και πώς γυμνάζονται μετά σαν παπέδες και πώς γυμνάζονται σαν παιδες, η μείωση είναι τρομακτική.
Σβήνει ο αθλητισμός δηλαδή ουσιαστικά μετά από μια ηλικία.
Ναι. Όταν αρχίζουν οι Πανελλήνιες, ένα χρόνο πριν και τη δεύτερη ηλικία, ο αθλητισμός σβήνει, ναι.
Όμως σβήνει ο αθλητισμός στις πιο εφηβικές ηλικίες, αρχίζει όμως και φουντώνει σιγά σιγά.
Στη φοιτητική.
Στη φοιτητική, όχι, δεν νομίζω. Στη φοιτητική, δεν νομίζω τόσο πολύ. Αλλά στις πιο μεγάλες ηλικίες, άνω των 40, πλέον σιγά σιγά νομίζω ότι κάτι αρχίζει και κινείται.
Έχει, τι λες? Πλέον εκεί ο κόσμος γυμνάζεται πλέον. Έχει καταλάβει την αξία του τρεξίματος. Αυτή η διαφήμιση με το τρέξιμο έκανε ένα καλό. Έβαλε αυτό το τρέξιμο και άμα μπει και δει τα ωφέλη, μετά δύσκολα τα αφήνεις.
Ναι, αυτό νομίζω ότι πραγματικά συμβαίνει. Και Κώστα, νομίζω ότι και εσύ, φαντάζομαι ότι στις εργομετρήσεις έρχονται περισσότερο άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν τώρα να αθλούνται. Έτσι, ναι. Βεβαίως δουλεύεις και με αθλητές, αλλά το μεγάλο ποσοστό πλέον
είμαι
είναι...
πάρα πολύ χαρούμενος.
Ερασιτέχνες.
Πολλοί έρχονται και το πιστεύουν και σε κοιτάνε με στα μάτια και αυτό είναι που με γεμίζει χαρά. Είτε πριν 2-3 χρόνια έχω πάρα πολλές περιπτώσεις οι οποίοι ήταν και άτομα τα οποία ήταν υπέρβαρα επαχής αργά και κάπνιζαν κιόλας. Και αυτοί πραγματικά τους βγάζουν το καπέλο σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πραγματικά τα έχουν βάλει οι ίδιοι με τον εαυτό τους και τα έχουν καταφέρει. Γιατί είναι αυτό το κομμάτι της ψυχολογίας να ξεπεράσει τον προηγούμενο εαυτό σου. Αυτό το κομμάτι που λέμε όλο της ψυχολογίας, του αυτοδιαλόγου που έχουν κάνει μόνοι τους για να πιστέψουν, για να το πάρουν απόφαση, να σηκωθούν από το καναπέ του σπιτιού τους και να τα βάλουν με τον ίδιο τους στον εαυτό, κόβοντας αυτόν τον εθισμό, το πολύ κακό που είναι το τσιγάρο. Από εκεί και πέρα, αυτοί με λιθαράκια στόχων, από την παχυσαρκία που πάνε στην υπερβαρότητα και την υπερβαρότητα μπαίνουν στο στόχο του φυσιολογικού βάρους και ταυτόχρονα, πόσο μάλλον έχουν βάλει και κάποιους στόχους αγωνιστικούς πλέον, είτε πηγαίνουν πεντάρι είτε δεκάρι, ή κάποιοι τερματίζουν μαραθωνίους και κάθε χρόνο βελτιώνουν τους χρόνους τους. Όλοι αυτοί πραγματικά αξίζουν περισσότερο από κάποιον άλλον ο οποίος έχει μπει για κάποια χρόνια ζωή του στον πρωταθλητισμό και έχει κάνει θυσίες. Πραγματικά σε αυτούς τους ανθρώπους του βγάζω το καπέλο.
Μα νομίζω ότι ο στόχος της άσκησης είναι η διαδίου άσκηση. Έτσι, δεν είναι απλά και μόνο να βρεθούμε κάποια στιγμή σε ένα στάδιο και να κάνουμε πρωταθλητισμό για 2-3-4 χρόνια, να πρωταγωνιστήσουμε ενδεχομένως και μετά.
Έτσι, μπράβο.
Τα επόμενα χρόνια τι γίνεται?
Και εγώ, όπως ο Βασίλης, όπως κάναμε μία περίοδο πρωταθλητισμό στη ζωή μας. Από εκεί πέρα αυτό το έχουμε μεταλαμπαδεύσει στα ίδια μας τα κύτταρα μέσα, έχει περάσει αυτό. Άρα λοιπόν κάνουμε στη ζωή μας κάποιο είδος αθλητισμό. Έτσι και αυτό περνάμε κι εμείς με τα κίνητρα που δίνουμε στους ανθρώπους που έρχονται είτε στο εργαστήριο σε μένα, είτε στο σχολείο, είτε στο στάδιο που έχει ο Βασίλης κόσμο στην Αίγινα.
Και νομίζω ότι ο ένας το μεταδίδει στον άλλον. Ο Βασίλη, εγώ ξέρω ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου, τουλάχιστον και οπτικά και σωματικά. Δεν έχει αλλάξει από τότε που έτρεχε. Που ήσουν δηλαδή και συνεχίζει να είσαι κλασική φιγούρα μαραθωνοδρόμου.
Ψιλόλιγνος.
Εντάξει.
Αλλά αυτό είναι λογικό, γιατί τότε είχα 4% λίπος. Τώρα έχω 9.
Τώρα έχεις 9, εντάξει.
Δεν θα πήγα στα 69 κιλά, καλά είναι.
5% πάνω, εντάξει.
Νομίζω ότι είσαι εντάξει.
Μεγαλώσαμε κιόλας, οπότε λογικά είναι να πάρουμε και 2-3 κιλάκια.
Νομίζω ότι είσαι σε καλό δρόμο, εντάξει. Λοιπόν, εγώ αυτό που πραγματικά έχω να σου πω είναι να έχεις πάντα έτσι δύναμη κουράγιο, θάρρος να δημιουργείς πάντα και να μας κάνεις έτσι αυτούς τους όμορφους αγώνες. Εμείς θα δώσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Κυριακή και την επόμενη Κυριακή στην Αίγινα. Θα προσκαλέσουμε και τον κόσμο να έρθει. Είπες ότι οι αγώνες ξεκινούν μεσημεράκι, οπότε μπορεί κάποιος να έρθει και αυθημερών, έτσι.
Μπορεί με τον 8 το καράβι ή με τον 10 το καράβι να έρθει και να τρέξει κανονικά το 5 και το 10.
Μία ωρίτσα νομίζω είναι, κάπου δεν είναι, νομίζω ότι είναι παραπάνω.
Μία το καράβι κάνει μία 15. Ναι.
Μία 15. Οπότε μια χαρά. Βάλτε ένα σακεδιάκι μικρό, ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια, ένα κολάν, μια μπλούζα και μια χαρά.
Ειδικά από τον Πειραιά είναι πιο εύκολο να έρθει στην Αίγινα παρά να πας στη Βούλα. Δεν ξέρω
αυτό πες το ή ξαναπες το. Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια σου, Βασίλη.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, σε βλέπω ενθουσιασμένο, έτσι.
Πάρα πολύ.
Ετοιμάζεσαι και τα λέμε.
Την Κυριακή. Κατευθείαν. Φοράμε τα αθλητικά μας, παίρνουμε το παγουράκι από τον ηλεκτρολίτη και φύγαμε.
Και πότε να έρθω να με μετρήσεις.
Μετά τον αγώνα. Να σε μετρήσω, να σου πω κάποια πράγματα και να μου πεις λίγο και ποιος είναι ο προπονητής σου, να δομήσουμε ένα πρόγραμμα σύμφωνα με τις εργομετρικές αξιολογήσεις.
Πολύ ωραία. Σούπερ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστα Μπάρδη. Ήταν ο Κώστας Μπάρδης, εργοφυσιολόγος, διδάκτορ διαιτολογίας διατροφής στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο και επιστημονικός συνεργάτης στο ΣΕΦΑ Αθηνών. Κοντά μας ήταν και ο Βασίλης Ζαμπέλης, ένας εκ των κορυφαίων μας μαραθωνοδρόμους. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, Υγεία και Σπορ. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, στη 1 το μεσημέρι. Να είστε εδώ. Ευχαριστώ την Χρύσα Σωτηροπούλου που ήταν σήμερα κοντά μας, τον Αντώνη Παναγιωτόπουλο που ήταν στην παραγωγή, όπως και την Φωτεινή Μάλου. Στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.